Λοιπόν, Γιώργο Μπόγρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Άσε τα κυριλικιά, σε παρακαλώ. Θα μας παρεξηγήσουν αν πας σε αυτό το μοτίβο και σε αυτό το ύφος. Γιώργο μου, έχεις θανάσιδες, έχεις αθανασίες? Αν δεν έχεις, δεν πειράζει, σε όλους τους άλλους που γιορτάζουν.
Φίλους μόνο, αλλά ναι, χρόνια πολλά σε όλους.
Λοιπόν, το έβαλα το τραγουδάκι, αν και δεν το συνηθίζει η εκπομπή. Η εκπομπή συνοδεύεται από το γνωστό τραγούδι, το Hall of Fame, γιατί πάντα με Hall of Famers μιλάμε. Είσαι ένας από αυτούς, για μένα. Λοιπόν, επειδή το καλή ημέρα και επειδή ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά, σ' αρέσουν αυτά.
Αυτά λοιπόν.
Γιώργο, χθες δεν προλάβαμε. Είχες και εσύ υποχρέωση, είχαμε και εμείς πολλά θέματα. Σήμερα όμως.
Καλά, τι υποχρέωση, ύπνος με πήρε, Ευαγγέλη. Πες θα τώρα, τι τρεπόμαστε.
Σε πήρε ο ύπνος. Σε πήρε ο ύπνος.
Ναι, πειρά καλά.
Λοιπόν, έκλεψες την παράσταση τη Δευτέρα το βράδυ. Έκλεψες την παράσταση. Μπορεί να βάλε ο Πάπας τα τρίποντα. Μπορεί ο Βεζένκοφ να έκανε εύκολα πάλι ένα ακόμη double-double. Αλλά το show το έκανε εσύ.
Αλλά ακόμα αποδεικνύεται ότι ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ είναι τρομερό.
Ναι,
και περίπου από ό,τι να βάζανε, ποιος ασχολείται είναι απίστευτο.
Έδωσες όμως άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα.
Αυτό σου λέω, ότι πιο πολύ μια ανθρώπινη σχέση και ένα. Μια σύνδεση,
ναι.
Έκανε την έκπληξη παρά τα τρίποντα, Βαγγέλη Βάνου. Άλλη,
ναι,
μια φορά.
Επέστρεψα, έγραψες, επέστρεψα σπίτι σήμερα, σαν άσωτος ιός, και σφάξαμε τον κόκορα. Ο Μόσχος ο Σιτευτός είναι κανονικά, το άλλαξες λίγο το πάνω.
Εντάξει, με την παράφραση.
Μπράβο, κόκορας, μπράβο. Ναι, όχι, εγώ το παραδέχομαι, απλώς το αναφέρω. Λοιπόν, μίλησέ μας για αυτή την επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αυτή τη σχέση που έχεις αναπτύξει με τον κόσμο του Ολυμπιακού κυρίως.
Κοίτα, είμαι πάρα πολύ τυχερός που το έζησα, να πω την ειλικρινής. Πάρα πολύ χαρούμενος. Δικαιώθηκα για την απόφαση να συνεχίσω να παίζω και φέτος, γιατί το καλοκαίρι ήμουνα στο μετέχμιο με την κατάντια του ελληνικού μπάσκετ να πάω στο επόμενο βήμα της ζωής μου. Αλλά ήταν μια στιγμή που δικαίωσε και την απόφασή μου γενικότερα, αλλά και μια στιγμή που θεωρώ ότι θα με ακολουθεί στη ζωή μου σαν ανάμνηση. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί μετά από πολλά χρόνια που έλειπα, και επέστρεψα σαν αντίπαλος, πήρα την ίδια αγάπη που έπαιρνα ακόμα και όταν φορούσα τη φανέλα της ομάδας, και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος και την προσπάθεια που έχω κάνει για το σωματείο αυτό εκτίμησε, αλλά και την αγάπη που έχω δώσει, και ελπίζω να το ξαναζήσω, γιατί πραγματικά είναι μια στιγμή που εύχομαι σε όλους τους αθλητές να μπορούν να τη βιώσουν.
Ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα, αν έκανες το λάθος για μένα? Το λάθος να σταματήσεις, γιατί μπορείς να παίξεις μερικά χρόνια ακόμα. Αρκεί να έχεις όρεξη να πηγαίνεις στο γήπεδο για προπόνηση και να ζεις αυτές τις στιγμές στη διάρκεια των αγώνων. Δεν είναι κάθε μέρα έτσι.
Την όρεξη αυτή τη βρήκα και την έχω κάθε μέρα εδώ στην Πάτρα. Κυρίως, ναι. Και το κόνσεπτ έχει να κάνει γενικότερα με τον Απόλλωνα και την οτροπία της ομάδας και τον προπονητή της ομάδας σίγουρα. Γιατί είχα κουραστεί να πηγαίνω σε καταστάσεις που.
Τετριμένες.
Ναι, βαρετές γενικότερα. Ναι. Χωρίς φαντασία και χωρίς μπασκετική αλεγκρία. Βασικά σε καταστάσεις που κυρίως υπάρχουν στην Ελλάδα με καθοπρεπισμό και όχι, ναι, με ουσία. Οπότε είμαι χαρούμενος που βρήκα μια κατάσταση εδώ η οποία μπορεί να παρατείνει αυτό το πράγμα όσο θέλω γενικότερα, γιατί έχω πάρει αυτήν την αγάπη και αυτό το μήνυμα από τους ανθρώπους του Απόλλωνα. Τώρα για το επόμενο βήμα, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Κανονικά θα πρέπει να έρθω να πάρω τη θέση σου. Αλλά...
Εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε, να ξέρεις. Εδώ είναι η καρέκλα. Το ραδιομέγαρο το ξέρεις. Όποτε θέλεις μπορείς να ανηφορήσεις.
Τέλεια. Αλλά νομίζω ότι η ζωή ξέρει, γιατί όσες φορές έχω πάει να πάρω κάποιες αποφάσεις ή συμβαίνουν κάποια σκηνικά τα οποία μου δείχνουν το μονοπάτι μου. Άρα έχω πίστη και πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα πραγματικά. Θα πάρω την απόφαση που θα είναι καλύτερη για μένα.
Στο εύχομαι. Πάμε στα μπασκετικά μας. Πώς βλέπεις, ας αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό, το φετινό Ολυμπιακό, τη φετινή έκδοσή του. Ενώ την ομάδα που άρχισε τόσο εντυπωσιακά από τον Οκτώβριο, με το Super Cup στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, με τις μεγάλες νίκες στην Ευρωλίγκα, με τις μεγάλες νίκες στο πρωτάθλημα, αήττητος για 14 μήνες εντός των συνόρων ο Ολυμπιακός. Και δεύτερος στην Ευρωλίγκα. Παίζει ντέρμπι κορυφή την Παρασκευή με τη Ρεάλ.
Κοίτα, όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
Εν ώψη άνοιξης, εν ώψη Μαΐου και Ιουνίου.
Το θέμα είναι ότι. Ναι, βέβαια είναι. Θέλω όταν η Τσεσεκά έχει κάνει στην Ευρωλίγκα και χάνει τον τίτλο στο τέλος, νομίζω ότι αυτά είναι.
Μα πας πίσω σε εκείνη την εποχή του αείμνηστου του Ντούντα με το 42-0 που χάσανε στην έδρα του στο Final Four, λες, ναι.
Αυτό. Εγώ αυτό που είδα, γιατί τώρα το μπασκετικό κομμάτι δεν έχει να κάνει. Θεωρώ. Ναι. Τόσο μέσα στη χρονιά αυτό που προσπαθεί να βρει είναι να έχει έναν αριθμό, μια χημεία και ρόλου. Εγώ ήταν Ολυμπιακό, ο οποίο για αρχή έχει ρόλου, που είχε χρόνια να το καταφέρει αυτό, γιατί πάντα. Ερχόντουσαν παιδιά τα οποία ίσως τους λέγανε ότι ήρθατε να κουβαλήσατε την ομάδα, να μην μπορούσαν ή να ήταν ρολίστες και γενικότερα χανούταν η μπάλα. Όλοι είχαν παραπάνω απαιτήσεις γιατί δεν είχαν μπει όρια. Εγώ φέτος βλέπω μια ομάδα με όρια. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει ότι έχει ένα κορμό και βάση, ώστε όσοι νέοι ήρθανε, κουμπόσανε και προσπαθήσαν να ακολουθήσουν τους παλιούς, που ήταν ήδη σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είδα μετά από πάρα πολύ καιρό ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα γενικότερα. Και στα αποδυτήρια και στο.
Είναι μια γροθιά, είναι πραγματική οικογένεια, έτσι.
Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί άμα πας στο γήπεδο και περνάς καλά και παίζεις ο ένας για τον άλλον και καταλάβεις ότι η επιτυχία της ομάδας είναι και η επιτυχία δικιά μου, γιατί στο παρελθόν πιο πολύ υπήρχε νοοτροπία το να κάνουν και νούμερα, να φανούν αυτοί.
Και βγαίνει αυτό που λες, βγαίνει προς τα έξω, έτσι. Παίζουν όμορφο μπάσκετ, ακόμα και τις βραδιές που χάνουν.
Σίγουρα βγαίνει, η ομάδα παίζει όμορφο μπάσκετ, έχει ρόλους όπως σου είπα και πριν. Και εντάξει, και κάποιες θήτες που έχουν γίνει είναι λογικό να γίνουν, γιατί έχει κούραση και γιατί πολλές φορές ίσως το rotation είναι πιο μικρό. Αλλά νομίζω ότι την ώρα της κρίσης, άμα η ομάδα καταφέρει και πάρει πλεονέκτημα με τον κόσμο της, δεν θεωρώ ότι έχει να φοβηθεί κάτι και να πετύχει το στόχο του Final Four.
Για τον Παναθηναϊκό?
Τον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ μπερδεμένη η ομάδα φέτος γενικότερα. Ενώ είχε κάποιες βάσεις, θεωρώ ότι του λείπουν παίχτες σε θέσεις κλειδιά, όπως παράδειγμα το 4 δεν έχει ένα backup 4.
Ένα δεύτερο δημιουργό, πολύ καλό δημιουργό, ας πούμε.
Ναι, όταν χτυπήσει ο Walters, έψαχναν τα πατήματά του, άρχισε να παίζει λίγο μπάσκετ. Γενικότερα είχε ατυχίες, αλλά και απ' την άλλη δεν είχε και ένα full roster.
Ναι.
Σίγουρα αυτό έχει να κάνει ότι οι αγελάδες δεν είναι παχές όπως παλιά. Δηλαδή,
ναι, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Αυτό. Δηλαδή, μην πούμε ότι. Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι ίδιες. Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι καν ίδιες όπως είναι το Ολυμπιακού. Ένα ρόστερ 15 παιχτών κανονικών.
Ναι.
Εννοώ ότι έχει πάει σε λύσεις ανάγκης ο Παναθηναϊκός. Τα κουλιά είναι πολύ λιγότερα από ό,τι είναι γενικότερα. Και προσπαθεί με αυτό και με παιδιά που ουσιαστικά τα περισσότερα που είναι έρθει από το EuroCup ή ήταν απλά ρολίστες της ομάδας της Ευρωλίγκα να κάνει μια ομάδα που οι απαιτήσεις είναι. Απαιτήσεις play-off.
Ναι.
Αυτό δεν έχει λογική, ας είμαστε όλοι λίγο στην ίδια σελίδα. Σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει το ταλέντο γενικότερα και παιδιά.
Όπως ο Μπέικον, που βεβαίως παίρνει πολλές αποφάσεις μέσα στο μάτς, παίρνει πολλές επιθέσεις, έχει ξεχωριστό ταλέντο. Το θέμα είναι πώς θα ταιριάξει και με τους υπόλοιπους, γιατί το σπορ είναι ομαδικό.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν υπάρχει ομαδικό. Ξομαδικό είναι πώς παίζει μια κάθε ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να δώσει τα κλειδιά στον Μπέικον. Η αλήθεια είναι ότι. Και εγώ θα τα δίνα, γιατί πού να τα δώσεις.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι είναι όπως παλιά που είχε 5-6 παιδιά τα οποία και μπορούσαν να σχολάρουν ακόμα και να δημιουργήσουν και έτσι μοιραζόταν το παιχνίδι και έβλεπες έναν Παναθηναϊκό που είχε 10 παίχτες με 10 πόντους.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα και αναγκαστικά έχουν πάει τα κλειδιά στον Μπέικον στο να κουβαλήσει την ομάδα. Που άλλες μέρες θα είναι φανταστικός, άλλες μέρες όπως είναι λογικό, επειδή παίζουν και άλλοι 5, κάνουν και σκάουτινγκ, κουράζεται και ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό. Σίγουρα σε βάθος χρόνου θα μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα, αλλά πιο πολύ θα πρέπει να βρει τους ρόλους της για μένα να κλείσει το rotation όσο περισσότερο γίνεται και να εμπιστευτεί τα παιδιά που έχουν και εμπειρία και ταλέντο στο να καταφέρουν να έχουν ενάχει η ομάδα συνέπεια. Γιατί αυτό της λέει.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες. Υπήρχε διαφορά ποιότητας από τη Ρήτας. Είναι εκτός BCL. Η ΑΕΚ έχει προκριθεί, είναι στην επόμενη φάση, σε δύσκολο όμιλο. Το Περιστέρι του Σπανούλη παίζει σήμερα.
Σήμερα είναι
τρίτο και τελευταίο παιχνίδι με την Τζον.
Είναι όποιος κερδίσει περνάει σήμερα.
Ακριβώς.
Εντάξει, ήταν σίγουρα ένα πολύ δύσκολο μάτς και σε γαλλικές ομάδες που ποτέ δεν ταιριάζαν στις ελληνικές, να είμαι ειλικρινής.
Λόγω αθλητικών προσόντων και στυλ παιχνιδιού.
Ναι. Λόγω σκληράδος και αθλητικών προσόντων. Γιατί ουσιαστικά δεν μας αφήνουν. Εμείς επειδή έχουμε μάθει να διαβάζουμε το παιχνίδι.
Περισσότερο με το μυαλό και την τακτική.
Ναι, γενικότερα η σχολή μας ελληνική είναι το να διαβάσουμε το μάτς και να μπορέσουμε να. Δούμε την αδυναμία του αντιπάλου. Θεωρώ ότι αυτή η επιθετικότητα που έχουν γενικότερα λόγω των αθλητικών προσόντων αυτό μας μας το κόβει πάρα πολύ.
Ναι.
Και ότι έχουν και μια διάρκεια 40 λεπτών, πλέον έχει εξελιχθεί και πάρα πολύ γενικότερα το γαλλικό μπάσκετ. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν μόνο αθλητικότητα και είχαν έναν ριγκοντό. Τώρα πλέον υπάρχουν και παιδιά που μπορούν να δημιουργήσουν.
Ναι, δεν είναι πλέον τόσο αφελής όσο στο παρελθόν.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ. Και αυτό φαίνεται και από τις επιτυχίες που έχουν σε μόνιμη βάση πλέον οι εθνικές τους ομάδες. Γιατί μόνο με αθλητικότητα δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
Βέβαια.
Και θεωρώ θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Βασίλης είχε μια πολύ σκληρή ομάδα. Σίγουρα έχει αδυναμίες στις οποίες θα χτυπήσουν οι Γάλλοι, γιατί έχουν και πολύ έμπειρο προπονητή. Ο Μάρκοβιτς είναι πολύ έμπειρος γενικότερα και πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πιστεύω θα είναι ένα κλειστό μάτς που θα λάμψουν προσωπικότητες. Αυτές θα κάνουν τη διαφορά. Δεν θεωρώ ότι κάποιος ρολίστας θα κάνει διαφορά σε τέτοιο παιχνίδι.
Στο τέλος, οι μεγάλες προσωπικότητες θα πάρουν τις αποφάσεις.
Και θεωρώ ότι ο Βασίλης έχει παιδιά που έχουν την προσωπικότητα και την εμπειρία να κάνουν το βήμα μπροστά.
Μάλιστα.
Αρκεί να καταφέρει να είναι στο μάτς μέχρι το τέλος και μην αυτή η πίεση και το αυτό τον τους βγάλει εκτός τροχιάς από νωρίς.
Όπως έγινε και στο πρώτο μάτς, γιατί ήταν καλύτερο το Περιστέρι στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κοντά στην τρίτη περίοδο και είχε τις ίδιες πιθανότητες νίκης. Στο τέλος έχασε το μάτς με 6 πόντους. Θα δούμε πώς θα πάει το σημερινό. Να κλείσουμε με τον Απόλλωνα. Θα τα καταφέρετε και φέτος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μίλλερ. Υπάρχει σφήνα της Λιμός. Μου στέλνουν φίλοι από την Πάτρα. Εν ώψη του αγώνα και με την ΑΕΚ, γιατί χτες είπαμε ότι είχε καταρχήν προφορική συμφωνία ο Απόλλωνας, μας το έλεγε και ο Γιάννης Κόντης στον αέρα, με αυτόν τον Αμερικανό πρώην NBA'er, πολύ καλό παίκτη, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ξέρεις κάτι παραπάνω, γίνε και εσύ ρεπόρτερ, όπως έλεγε στην αρχή.
Δεν έχει ζητηθεί κάτι. Έτσι, θεωρώ ότι φτάναμε σίγουρα ένα παιδί να μας καλύψει τη θέση 3 μετά την έλλειψη του Τέιλορ, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός για μας.
Βέβαια. Και έχετε το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ μπροστά σας τώρα.
Έχουμε την ΑΕΚ. Βασικά έχουμε 4 μάτς μέχρι τη διακοπή, τα οποία είναι ΑΕΚ, Καρδίτσα εκτός, Περιστέρι εκτός και τον Άρη μέσα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε 2 νίκες από αυτά τα 4, ώστε να τελειώσουμε το θέμα της παραμονής.
Ναι.
Θεωρώ σχεδόν μαθηματικά. Είμαστε καλά. Σίγουρα είχαμε τώρα ένα κακό φεγγάρι τον τελευταίο μήνα, αλλά θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε.
Και με τους δύο παίκτες που έφυγαν.
Και με τα παιδιά που φύγανε. Οπότε τώρα προσπαθούμε πάλι με τον Ζω που ήρθε να μας βοηθήσει στον Άσο και το παιδί που θα έρθει στο 3 να ξαναγίνουμε λίγο ομάδα, να βρούμε τους ρόλους μας και τα πατήματά μας. Πιστεύω ότι έχουμε σίγουρα ένα πολύ ωραίο μαξιλαράκι των τριών νικών και τη διαφορά που έχουμε πάρει με τον Λαύριο που είναι 17 πόντοι στην έδρα μας. Από εκεί και πέρα έχουμε όταν περάσει η τετράδα και μάτς τα οποία μπορούμε να τα χτυπήσουμε και εδώ. Και εκτός, άρα δεν μπορούμε να αγχωθούμε αν είναι αυτά τα αποτελέσματα όπως θα θέλουμε. Είμαστε μια ομάδα από τις λίγες στην Ελλάδα η οποία γεμίζει το γήπεδό της και αυτό είναι πάρα πολύ
γνωστό,
ωραίο.
Γνωστό αυτό. Έχει φανατικό
και
κοινό από όλα μας.
Το μάτς, αλλά και σίγουρα στα δύσκολα να μας δώσουν την έξτρα όθηση να πάρουμε την νίκη που θέλουμε.
Και ο Θεός βοηθός, Γιώργο.
Έρχονται και κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερη η ομάδα γιατί έχει βάλει πολύ σοβαρές, ωραίες βάσεις στο να επιστρέψει στις δόξεις του παρελθόντος.
Και εμάς μας αρέσει. Αγαπάμε Απόλλωνα και Απόλλωνα αγαπάμε. Λοιπόν, και Γιώργο Μπόγρη. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ.